Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Aleluja, 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 aleluja.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Ponuke dnešného sobotného vysielania je ako obyčajne rozhovor týždňa a predtým niekoľko správ z diania vo Vatikáne a kresťanskom svete.
Dnes vám ich prinášajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Srdečná atmosféra a krása skladieb vyjadrujúcich hĺbku duše v spojení s kúzlom nástrojov použitých na ich prevedenie. Toto charakterizovalo včerajší večerný koncert Vavla Pavla VI. Vo Vatikáne, ktorý venoval prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano pápežovi Benediktovi XVI. K 7. výročiu pontifikátu. Pred samotným koncertom sa uskutočnilo ich súkromné stretnutie a výmena darov. Husle a partitúra z roku 1800 boli darom prezidentského paláca Quirinale. Svätý otec zas udelil dirigentovi orchestra Ricardovi Mutimu osobitné vyznamenanie za propagovanie duchovnej hudby. Na programe bol Magnifikát G-moll Antonia Vivaldiho, Stabat Mater a Tedeum z vokálno-inštrumentálneho diela Giuseppe Verdiho, štyri duchovné spevy. Protagonistami večera bol orchester a zbor divadla Rímskej opery.
Koncert čisto taliansky, počnúc dirigentom, interpretmi, autormi, nástrojmi, a to výnimočnými, z Cremony. Takto ho nazval vo svojom príhovore prezident Napolitano a vyjadril vďačnosť Svätému Otcovi za preukazovaný záujem o osud Talianska. Vyjadril aj hlboké znepokojenie a spolúčasť nad situáciou vo svete, ktorý napreduje, nesúc však so sebou staronové bremená, ktoré ho brzdia. Spomenul alarmujúce prípady prenasledovania kresťanov na Blízkom východe a hospodársku krízu. V období takom ťažkom, ako je toto, dodal Napolitano, je potešujúcou pozornosť pápeža voči jednote Európy a voči etickej stránke ekonomickej krízy, ktorá volá po dosahovaní novej úrovne blahobytu.
Potom Benedikt XVI. Vo svojom príhovore pomohol prítomným preniknúť do vnútra počúvanej hudby, ktorá vzišla z viery Vivaldiho.
Il Magnificat che abbiamo ascoltato è il canto di lode di Maria e di tutti gli
Magnificat, ktorý sme počuli, je chválospev Mária všetkých chudobných v duchu, ktorí rozpoznajú a s radosťou a vďakou oslavujú skutky Boha v ich živote. Boha, ktorý má štýl odlišný od štýlu človeka, pretože začína od posledných, aby im dal nádej.
Kým chvála, vďačnosť a obdiv Božieho konania poznačujú Vivaldiho hudbu, poznamenal Svätý Otec, inak je to v dvoch duchovných spevoch od Verdiho.
Stabat Mater Dolorosa.
Stabat Mater Dolorosa. Tento veľký taliansky operný skladateľ sa snažil vyjadriť drámu mnohých postáv vo svojich dielach. V tomto drámu Panny Márie, ktorá hľadí na svojho syna na kríži. Tu sa hudba stáva dominantnou, aby čo najintenzívnejšie vyjadrila obsah širokej škály pocitov.
Nábožnosť, vrúcna prosba, túžba po oslávení, ktoré sa striedajú v Stabat Mater, sú ešte zvýraznené kontrastmi v Te Deum.
Počiatočná eufória, kontemplácia vteleného Krista, ktorý oslobodzuje a otvára nebeské kráľovstvo, potom úpenlivé volanie na Judex Venturus, aby mal zľutovanie, a nakoniec opakované volanie sopránu a zboru In te domine speravi, ktorým sa uzatvára časť, ktorá je Verdiho prosbou o nádej a svetlo v poslednom úseku života.
V nadväznosti na tieto pocity, hlboko prežité počas koncertu, pápež v závere príhovoru povedal:
Cari amici, mi auguro che questa sera possiamo ripetere a Dio con fede in te, Signore.
Drahí priatelia, prajem si, aby sme tento večer dokázali Bohu s vierou opakovať. K Tebe, Pane, sa utiekam s radosťou a nádejou. Daj, aby som ťa miloval ako Tvoja svätá matka, aby moja duša bola na konci cesty vzatá do nebeskej slávy.
Vatikán, Nemecko. Pri príležitosti tisícročnice Bamberského dómu, ktorý je dominantou tohto bavorského biskupského mesta, poslal pápež Benedikt XVI. Miestnemu arcibiskupovi Ludvigovi Šikovi blahoprajný list. Vyjadruje v ňom radosť z mimoriadneho výročia katedrály. Ide o stavbu v románsko-gotickom slohu, stavanú medzi rokmi 1211 až 1237, so štyrmi štíhlymi vežami a prekrásnou gotickou výzdobou interiéru. Svätý Otec, ako píše v liste, sa počas osláv spája v duchu s biskupmi, kňazmi, diakonmi a reholníkmi, ako aj so všetkými veriacimi a všetkým udeľuje svoje požehnanie. Ďalej sa pozastavil pri význame katedrálneho chrámu všeobecne.
Katedra nie je trónom, je kazateľnicou na poučovanie. Odtiaľ sa šíri slovo biskupa. A biskupi ako právni nástupcovia apoštolov sú ustanovení Bohom, ako učí druhý vatikánsky koncil. Kto ich počúva, počúva Krista. Kto nimi pohrda, pohrda Kristom, ako aj tým, ktorý Krista poslal. Biskup ako učiteľ katolíckej pravdy je garantom jednoty diecézy, jeho kňazov a jeho veriacich.
Pápež následne poukázal na výnimočnú zaujímavosť tisícročnej Bamberskej katedrály.
Váš dom uchováva hrob pápeža Klementa II., ktorý aj po svojom zvolení za Petrovho nástupcu chcel zostať biskupom Bambergu a dal tak pozoruhodný dôkaz jednoty Bambergu s Rímom. Aj z tohto hrobu vychádza odkaz. Je to echo tých slov, ktoré vo svojom čase povedal pán Petrovi a prostredníctvom neho jeho nasledovníkom. Na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tieto slová nám pripomínajú, že arcidiecéza Bamberg je postavená na tomto kameni. V úzkom spoločenstve s nástupcom apoštola Petra a v jednote s univerzálnou cirkvou nájde dokonca aj v súčasnej kríze viery istotu a neotrasiteľnú dôveru. Alliance Defense Fund, mimovládna nezisková kresťanská organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou ľudských práv, kresťanských hodnôt, slobody prejavu, rodiny a iných hodnôt, pripravuje vydanie kompendia o prejavoch nenávisti. V dnešnom rozhovore týždňa nám Daniel Lipšic, ktorý je odborným poradcom viedenskej pobočky tejto organizácie, priblíži význam kompendia a samotnej Alliance Defense Fund.
Toto kompendium vlastne bude zahŕňať analýzu právnych úprav všetkých 27 štátov Európskej únie, ktorá sa týka slobody prejavu a najmä kriminalizácie niektorej časti prejavov. V súčasnosti mnohé európske krajiny kriminalizujú viaceré prejavy, viaceré názory, ktoré sa nezhodujú s väčšinovou mienkou. Napriek tomu, že podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sloboda prejavu zahŕňa všetky prejavy, ktoré môžu aj šokovať, znepokojovať, ktoré nie sú len väčšinové, ale aj menšinové. Ale posledný trend v Európskej únii a mnohých krajinách je práve taký, že názory, ktoré nie sú politicky korektné, sa skôr vytlačajú na okraj, respektíve v niektorých prípadoch sa umožňuje aj trestné stíhanie za vyjadrenie týchto názorov.
Ako dokumenty Európskej únie definujú prejavy nenávisti?
Nie je tam jednoznačná definícia. Sú to v princípe prejavy, ktoré môžu nejakú skupinu pohoršovať, znepokojovať, vyrušovať. Samozrejme, že to je strašne veľa prejavov aj v politickej aréne, ktoré môžu znepokojovať, vyrušovať, ale to nie je dôvod v demokracii, v slobodnej spoločnosti na ich zákaz. Čiže je to úplne absurdné, aby sloboda prejavu, ktorá v minulosti bola skôr spojencom liberálov, v súčasnosti bola nástrojom na to, aby sa prejav niekedy obmedzoval, alebo niektoré jeho formy, aby sa obmedzovali. Čiže je to veľmi znepokojivý trend slobodnej spoločnosti, pretože štát by nemal mať pravdepodobne právo moc autoritatívne rozhodnúť, ktoré názory sú dobré, ktoré názory sú zlé a ktoré zlé názory bude trestne stíhať. Lebo v takom prípade sloboda prejavu končí.
Ak teda neexistuje žiadna definícia, na základe čoho teda Európsky súd pre ľudské práva zaklada súdny spor týkajúci sa prejavov nenávisti?
Európsky súd pre ľudské práva rozhoduje na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach, najmä článku 10, ktorý zakotvuje slobodu prejavu a ktorý umožňuje vo druhom odseku aj obmedzenie slobody prejavu, pokiaľ to spĺňa nejaký legitímny cieľ, napríklad súčasne bezpečnosti, verejného poriadku. Ale samozrejme v prípade, ak to obmedzenie jednak je stanovené zákonom, sleduje legitímny cieľ, a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti. To znamená, musí tam byť určitá miera nevyhnutnosti. V princípe je dôležité nájsť nejaké principiálne kritérium medzi delením prejavu na prejav, ktorý je chránený dohovorom alebo ústavnými dokumentmi, a prejavom, ktorý už chránený nie je. Podľa nášho názoru tá delacia čiara by mala ísť tým spôsobom, že pokiaľ prejav iniciuje už násilné konanie, samozrejme chránený nie je. Ale pokiaľ prejav môže byť aj šokujúci, môže byť aj neväčšinový, násilné konanie neiniciuje, tak by v každom prípade v slobodnej spoločnosti mal byť chránený.
Existuje zákon o blasfémii aj v Európe?
Sú niektoré krajiny, ktoré majú takéto zákony, ale skôr sú na ústupe. Je to napríklad Írsko, ale podľa mojich informácií sa tieto zákony neuplatňujú, to znamená, neprebieha trestné stíhanie. Samozrejme, že tieto zákony sú v slobodnej spoločnosti rovnako ťažko akceptovateľné ako zákony, ktoré kriminalizujú inú formu prejavu. Proste štát by nemal vstupovať do názorovej diskusie tými najťažšími právnymi prostriedkami, prostredníctvom trestného práva. Sloboda prejavu má veľkú spojitosť so slobodou myslenia. To, o čom môžeme ľudí presviečať, o čom sa sami môžeme nechať presviečať, by malo byť doménou autonomie jednotlivca a rozhodne a spoločnosti, rozhodenie štátu. Sloboda naozaj prejavu končí tam, ak sa štát rozhodne do toho vstúpiť a kategorizovať, ktoré prejavy sú správne, ktoré sú nesprávne a ktoré z tých nesprávnych bude kriminalizovať.
Ako môžeme rozlíšiť medzi prejavom nenávisti a slobodou prejavu?
No, práve že nie sú jednoznačné kritériá. Opakujem ešte raz, že v prípade, že akýkoľvek prejav iniciuje násilné konanie, tak v takom prípade chránený nie je. To je tá deliace čiara. Ale pokiaľ prejav neiniciuje násilné konanie, môže byť kontroverzný, môže byť dokonca, čo sa týka formálnej stránky, aj vulgárny, ale v slobodnej spoločnosti tieto prejavy musia byť dovolené, pretože v opačnom prípade štát získa kompetenciu, ktorú nemôže mať. A obávam sa, že v takom prípade sme na takej šikmej ploche, pretože ak raz štát získa právomoc rozhodovať o správnosti názorov, ak raz táto kompetencia štátu začne, potom nemá kde skončiť.
Voči rozsudku vynesenom Európskym súdom pre ľudské práva sa môžu štát alebo mimovládna organizácia, ktorá je treťou stranou v procese, odvolať do 12 týždňov. Akým spôsobom môže tretia strana zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodnutiach tohto súdu?
Tak tretia strana prekladá svoje argumenty v prípade, že je to so súhlasom súdu, a tieto argumenty samozrejme, že súd veľmi starostlivo zvažuje, rovnako to zvažuje argumenty sťažovateľa a štátu, proti ktorému sťažnosť smeruje. Čiže práve možnosť tretích strán podporiť jednu zo strán sporu je veľmi dôležitá, pretože súd sa zaoberá argumentmi tretích strán aj vo svojom rozsudku a niekedy im prisudzuje veľmi, veľmi veľkú vážnosť podľa samozrejme toho, čo obsahujú, čiže podľa konkrétneho prípadu. Ale myslím si, že je dôležité, aby aj organizácie, ktoré nie sú čisto liberálne zamerané, boli aktívne pri prezentovaní svojich stanovísk a postojov Európskemu súdu, pokiaľ môžu ako tretie strany pôsobiť, pretože to môže mať výraznú pridanú hodnotu v prospech správneho principiálneho rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.
Je viacero kresťanských mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia pri Európskom súde.
Stále viacej kresťanských organizácií sa angažuje, rôznych právnických organizácií, ktoré podporujú ako tretie strany, jednotlivé strany v spore. Koniec koncov ukázalo v poslednom prípade Laudzi proti Taliansku, ktorý sa týkal verejnej prístupnosti kresťanských symbolov v verejných školách v Taliansku. O tom rozhodovala veľká komora, boli tam mnohé intervencie mnohých kresťanských organizácií, právnických organizácií, ale aj iných štátov. A ten prípad dopadol aj vďaka týmto intervenciám tretích strán veľmi dobre.
Akým spôsobom sa môžu iné organizácie pripojiť k tým už existujúcim?
Nie je žiadna formálna procedúra, že kto môže ako tretia strana posúdiť, a kto nie. Súd skúma, či ide o inštitúciu, ktorá sa zaoberá danou problematikou, ktorú posudzuje dlhodobejšie, či má určitú reputáciu, a potom na rozhodnutí súdu, či pripustí do sporu tretiu intervenujúcu stranu. Ale neexistujú žiadne formálne pravidlá, ktoré by niekomu blokovali alebo práve naopak automaticky umožňovali vstup do konania.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s Danielom Lipšicom, poradcom viedenskej pobočky Alliance Defense Fund. Dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa v tejto chvíli končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.